habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo axad ah 7-ka bisha sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7-dii fiidnimo idaacadda caawa waxaa idiin daadiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida madaxweynaha somalilan oo ka jawaabay qodob ka mida heshiiskii ay dhowaan gaareen madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kaleto madaxda maamul goboleedyada
somalilan oo ah somalilan protectorate waxay ku yidhaahdeen baarlamaan kooda somalilan waxaa laga soo goobanayaa magaalada xamar caqliga iyo hogaaminta somalilan iyo cidda mustaqbalkooda matalaysa waxaa laga daaraa muqdisho su-aasha a waxaa weydiinayaa kuwii soo jeediyay masaasay tala ka noqotay ma doqonina ma cadaawad baa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
lubidaydu kuma beegsateen labida waaweyn ee igu laashay meeshii dadkuba layradka ahaa ee 60 ariya iyo qaalin bay libini joogtaaye baliil geliya caawana wixii lagula laamaayo
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa oo soomaaliya ku saabsan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo caashe ibraahim aadan
dhinacyada dagaalamaya ee dalka yemen ayaa ku heshiiyey inay isdhaafsadaan ku dhowaad 1,000 maxaabiis ah oo ay ku jiraan 15 sacuudiyaan ah iyada oo qayb ka ah tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida ee looga golleeyahay in lagu soo nooleeyo geedi socodka nabadda ee dib u dhacay siday axadan sheegeen qaramada midoobay iyo ilo wareedyo dowladda yemen oo ay taageerayaan isbahaysiga milatariga ee sacuudigu hogaamiyo iyo dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee ay dagaalamayeen muddada ka badan 5 sano ayaa dhammaadkii sanadkii 2018 waxay saxiixeen heshiis ay isku wadaarsanayaan ilaa iyo 15,000 oo maxaabiis ah oo u kala qaybsan labada dhinac laakiin heshiiska waxa uu ahaa mid tartiib tartiib ah oo keliya qayb ahaan la fuliyey labada dhinac waxay hadda sii dayn doonaan 1,180 maxaabiisa oo keliya ergega qaramada midoobay martin griffiths ayaa ku sheegay warbixin kooban oo ay si wada jir ah u siiyeen guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee ICRC kadib kulan ku dhowaad 10 maalmood qaatay oo ay yeesheen guddiga isweydaarsiga maxaabiista oo lagu qabtay xaafadda gliyon ee switzerland ee ka sarreysa harada geneva madaxda labada dhinac ee guddiga ayaa laabta isa saaray dhammaadkii kulankooda iyadoo griffithsna uu sheegayo si wanaagsan si wanaagsan ila wareedyo xogogaal u ah wadahadallada iyo telefishinka masiraah oo ay maamusho xuutiyiinta ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa uu sii dayn doono 400 oo qof oo ay ku jiraan 15 sacuudiyiin ah iyo 4 suudaaniyiin ah halka isbahaysigana ay sii dayn doonaan 618 dagaalyahanada xuutiyiinta ah kaas oo ah isweydaarsigii ugu weynaa tan iyo wadahadalladii nabadeed ee ka dhacay stockholm bishii diseembar ee sanadkii 2018 agaasimaha ICRC ee bariga dhexe fabrizio carboni oo ag fadhiya griffins ayaa ugu yeeray labada dhinac ee dagaalamaya inay siiyaan sidoo hadalka u dhigay damaanad qaad amni iyo tasiilaad deg deg ah kooxda ICRC ayaa waxay wareysan doontaa kuwa la sii daayay waxaana ay siin doonaan baaritaan caafimaad guddihoosaadka cadaaladda ee golaha senatka maraykanka ayaa lagu wadaa in 12-ka bisha oktoobar ay bilaabaan dhegeysiga ansixinta garsoore amy coney barrett oo uu sabtidii madaxweyne trump u magacaabay inay noqoto garsooraha 9-aad ee maxkamadda sare amy ayaa buuxin doonta booska ay bannaysay ruth bader greensburg oo xanuunkan kansarka u geeriyootay toddobaadkii hore kadib muddo dheer oo ay garsoore ka ahayd maxkamadda sare guddoomiyaha guddiga cadaaladda ee senatka lindsey graham ayaa sheegay in marka ay dhammeeyaan dhegeysiga garsoore amy ay u gudbin doonaan fadhiga guud ee senatka 26-ka oktoobar si ay cod ugu qaadaan ansixinteeda madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in sidoo hadalka u dhigay si dhaqso leh loo ansixin doono isagoo ku booriyay xildhibaanada iyo warbaahinta inay ka fogaadaan weerarada shakhsiyadeed iyo mid xisbiyadeed oo ka dhana Barrett. Madaxweynaha oo saxafiyiinta su'aalaha uga jawaabay kadib markii uu magacaabista ku dhawaaqay ayaa sheegay in ay aad ugu adag tahay sidoo hadalka u dhigay in dimuqraadiyiintu ay ku adkeeyaan garsooraha magacaaban tayadeeda aqooneed awgeed. Ra'yi ururinno la sameeyey ayaa muujiyey in inta badan dadka Mareykanka iyo sidoo kale sharci dejiyaasha dimuqraadiga ay doonayaan in murashaxa ku guuleysta doorashada madaxtinimada ee 3 November uu magacaabo garsooraha buuxinaya kursiga ka bannaan maxkamadda sare. Maray arrintaasi V O A da weydiisay ayuu Trump ku jawaabay, uma malaynayo in ay yaqaanaan Amy, isagoo saadaaliyey waxaan u malaynayaa in ay tani dhammaan doonto ka hor doorashada. Saraakiisha Faransiiska ayaa sheegay in nin looga shakisan yahay inuu middi ku dhaawacay laba qof jimcihii gudaha magaalada Paris uu sheegay inuu bartilmaameedsanayay waxa uu u malaynayay inay yihiin xafiisyada wargeyska Charlie Hebdo, iyada oo ay ugu wacan tahay inuu dhowaan dib u daabacay kartoono muujinaya Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Ninka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu yahay 18 jiro Pakistani ah oo tagay dalka Faransiiska 3 sano ka hor, isagoo ah ilmo yar oo aan lala socodin. Sida muuqata kama uusan war haynin in joornaalku ka guuray goobtaasi kadib weerar sanadkii 2015 lagu dilay 17 qof. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa bilaabay baaritaan ka dhana argagixisada kadib weerarkii Jimcihii. Wareysi uu siiyey telefishinka France 2 ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Gerald Darmanin waxa uu sheegay in weerarku sida hadalka u dhigay si cad u yahay argagixiso. Axadan ayaa Darmanin waxa uu booqday macbadka Yuhuudda, waxaana uu yiri in ka badan 7,000 oo booliis ah iyo askarta ayaa ilaalinaya adeegyada Yuhuudda iyadoo ay bilaabanayso maalinta ciidda Yuhuudda ee Yom Kippur oo ah maalinta kafaara gudka Yuhuudda.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay Amy Coney Barrett inay buuxiso booskii ay ka geeriyootay Ruth Bader Ginsburg oo ahayd xaakim muddo dheer ka tirsanayd 9-ka xaakim ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Haddaba magacaabista Amy Coney Barrett maxay uga dhigan tahay garsoorka waddanka Mareykanka? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayay Saare Cabdi Axmed weydiisay Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka ahna quraad degan gobolka Virginia.
Amy Coney Barrett waxa weeye hadda waxay joogtaa maxkamadda rafcaanka oo ku taala federaalka ah ee ku taala gobolka Indiana, halkaas oo hadda ka hor uu isaga laftiisu u magacaabay 2017-kii. Haddii aynu eegno meesha ay kasoo jeedo xagga ama aqoonteeda ahaato ama xagga sharciga, horta runtii waa qof aad jaamacadda waxay kasoo baxday Notre Dame oo iska Indiana ku taala, way sharciga ku baratay, waxay muddo badan ku jirtay xagga sharciga, waxay kaloo muddo badan joogtay isla jaamacaddaas Notre Dame oo ilaa 15 sano ay ka ahayd professor ama macalin. Marka runtii waa qof xagga aqoonta, cilmiga iyo shaqadeeda labadaba ku saabsan runtii ay tahay qof ku xoogan. Waxa keliya oo runtii hadda arrintu ka taagan tahay waxa weeye in laga warwar qabo fikradeeda ku saabsan oo qoliyaha kan dimuqraadiga inay u arkaan inay xag jiri yihiin. Wow. Waa tahay qof fadhuujo maaragtay sharciga dhinaceeda u licinaysa marka la eego fikirka ay qabto.
Waa tahay Faarax, waa gartay. Laakiin dhinac markii laga fiiriyo siyaasadda Mareykanka, labada xisbi oo muddaba ayaga laftirkooda fiirsado in qofba xisbiba uu buuxiyo kuraasta cidi maqnaata, haatan waxay u muuqanaysaa in hal dhinac u badan yihiin kuraastii maxkamaddii sare. Marka taasi maxay ku keenaysaa ama ay ka dhimaysaaba siyaasadii xisbiga dimuqraadiga?
Oto runtii dhibaatada ugu weyn waxa weye meesha taalla had iyo goor dadka maxkamadda sare ee Mareykanka u magacaaban badanaa waxa weeye sidoodaba waa 9 qof. 9-ka qof waxa weeye qaarna waxaa laga yaabaa inay qaarna waxa weeyaan waa republican ama xisbiga jamhuuriga ama dimuqraadi ama dad dhexdhexaada. Sharcigana waa sharcigii maxkamadaha kaloo dhan wixii lagala soo daalo laisku qabtay la keenayay. Marka cabsida meesha ku jirtaa ama dimuqraadigu ku jirtaa waxa weeyaan dhowr waxyaabo oo muhiima inay aad iyo aad dhibaato ugu keento, waayo labadii ugu dambeeyey uu magacaabay meesha kasoore Neil Gorsuch iyo ninka kale la yiraahdo Kavanaugh, labadooduba waa niman sida hadda gabadhan looga cabanayo sharciga xajirku ah oo jamhuuriga fikirkooda qaba. Marka waxa weeyaan hadda cabsida ugu weyne ay ka qabaan dimuqraadigu waxa weeye sida ay shuruucii hore ee la dejiyey ay u bedeli karaan, maadaama ay shan noqonayaan inta xisbiga jamhuuriga ku fikirkaaba ama madaxweynayaashooda magacaabeen oo markaa dimuqraadiga laga badanayo. Marka waxyaalaha ay ka cabsi qabaan inay bedelaan sharciyadii hore loo dejiyey oo uu ka mid ahaa sharcigii Obama soo saaray caafimaadka ku saabsanaa, sharciga loo yaqaano Roe versus Wade oo ah sharciga ka hadlaya dumarku inay xaq u leeyihiin inay ilmaha iska soo geli karaan, fikirka ku saabsan xagga diinta oo laleeyahay qofka hadduu diinta kristaanka ugu adag yahay waxaa laga yaabaa inuu diimaha kale ka eexdo.
Madaxweyne Trump aad ayuu u ammaanay markii uu xilka u magacaabay si furan. Marka maxay u tahay markii la fiiriyo xisbiga jamhuurigana dhankooda oo micnaha ay usoo kordhinaysaa magacaabisteeda?
Waxay usoo kordhinaysaa horta dad badan oo xagga diinta u janjeeray. Waxaa la ogyahay madaxweyne Donald Trump inaanu ahay nin xagga diinta aad ugu fiican, laakiin uu dantiisa ku wato siday dadku leeyihiin. Marka waxay leeyihiin dad badan baa ka shakiyey markii la eego tweetka iyo waxyaalahan uu qorayay iyo habka uu wuxu maamulayo oo xagga diinta ku adkaa ayaa ka shakisanaa oo laga cabsiqa uu ka cabsiqaba inaan u fuudin ama u codaynin. Marka kuwaas ayuu rabaa inuu kusoo jiito. Marka faa'iidada ku jirta ee qoliyahaas laleeyay waa adiga inay ka helaan inay u sameeyaan abaalmarin ee madaxweynaha u codaya.
Kaasi wuxuu ahaa Qura Faarax oo Maxamuud Maxamed ugu waramayay Saare Cabdi Axmed.
Dhowaan ayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada waxaa heshiiskii doorasho ay gaareen ka mid ahaa in xubnaha matalaya Soomaaliland lagu qabto doorashadooda magaalada Muqdisho. Dhinaca kaletana madaxweyne Farmaajo oo xalay ka qayb galay barnaamijka isweydiin iyo jawaab oo ka baxaya telefishinka dowladda Soomaaliya ee Somali National TV ayaa sidoo kaleto mar kale ka hadlay midnimada Soomaaliya. Waxaa sidoo kaleto madaxweyne Farmaajo uu ka hadlay wadahadaladii dhexmaray Soomaaliya iyo Somaliland, isagoo ka hadlay arrinkaasina waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
dib u heshiisinta Soomaaliya, khaasatan Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waa su-aal wanaagsan. Anigu intii aan joogay si aad ah ayaan uga shaqeeyey inta hadda joogta inay wada joogaan iyo inaan raadinno Soomaaliland walaalaheenna si midnimadeennii iyo wadajirkeennii aan soo celinno. Waxaan aaminsanahay inay tahay muqadas, maxaa yeelay Soomaaliya lama kala goonayo. Cid aqoonsanaysa gobol ka tirsan Soomaaliyana ma jirto, laakiin dhalinyarada iyo shacabka unbaa waqti laga luminaya. Waxay maraysaa maanta 30 sano maraysaa Soomaaliland madaxdeedana wax walba waa sameeyeen, meel walbana waa u galeen siday ku hilahayeen aqoonsi. Macnaheedu waxay tahay dowlad Afrika ka tirsan oo la kala goonaya ma jirto, maxaa yeelay Afrika oo dhan yaa franchise ah. Haddii la kala gooyo Afrika oo dhan baa kala tagaysa. Waxay leeyihiin badan walbaba grievance iyo dhib baa ka jira, dhib qabiil baa ka jira, dhib diin ayaa ka jira, dhib juqraafi ayaa ka jira. Waxaasoo dhan anagu ma qabno haddaan nahay Soomaali. Ninka Soomaaliyeed oo raaskangooni jooga hadduu saylac tago waa wadalkiisii weyn, cid ka garanaysa ma jirto. Saas darteed waa ku khasbannahay inaan midowno, inaan soo imaano. Waqti waa naga lumay, waa dhab. Inta ay maqan yihiin annagu waxbaa naga maqan, waax muhiim ah yaa naga maqan. Iyaguna ma istaagi karaan, annaguna ma istaagi karno. Xaqiiqatana waxaa kalahaya waxay tahay madaxda iyo siyaasiyiinta kalahaya ummadda. Shacabku waa dad waalaa, wax dhibaataa oo ka dhexeeya malaha. Waxaa loo baahan yahay madaxdu inay soo yimaadaan iyagoo u dareenaya mustaqbalka caruurtooda iyagoo u dareenaya. Aniga qaybtayda wax walba waa isku dayay inaan sameeyo in aan waalahayn waalkay Muuse Biixi inaan la xiriiro oo aan la xaano oo aan la fariisto. Waxaan isku arginay addis ababa aan isku aragnay waxaana dhex galay prime ministerka ethiopia abiy axmed meel fiican yaan wax isla soo gaarnay isla soo gaarsiinay laakiin ma shaqaynin haddana shirkii hadda ugu dambeeya ku qabanay jabuuti wuxuu ahaa shir anigu aan ka shaqeeyu ahaa shir aniga aan ka shaqeeyey oo aan involve gareeyey oo aan ku qanciyey dowladaha maraykanka european unionka ethiopia iyo walaalkeen ismaaciil aan ku qanciyey ahaa ma ahayn mid ekonogimid ma ahayn mid anigu aan bilaabu ahaa in shirka loo leexiyo loo waciyo jabuuti wuxuuna ahaa bilow wanaagsan inkastoo uusan sii socon aan doorasho ku jirno laakiin waxaan aaminsanahay inuu ahaa bilow fiican oo aan ka ambaqaadi karno insha allah mustaqbalka haduu ilaah yiraahdo.
codkaasi wuxuu ahaa hadalkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee barnaamij xale laga sii daayay telefishinka qaranka ee soomaaliya. haddaba madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda somalilan ee la sheegay in lagu dooran doono magaalada muqdisho, isagoo ku tilmaamay weerar ay madaxda soomaaliya ku qaadeen shacabka somalilan sida uu hadalka u dhigay. waxaa sidoo kale madaxweyne muuse biixi uu ka hadlay qaar ka mida hadalladii uu xalay jeediyey madaxweynaha soomaaliya. warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa maruu maanta ka hadlayay kulliyadda tababarka macalimiinta ee magaalada hargeysa, waxa uu nasiibdarro ku tilmaamay hadal dhowaan ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya kadib shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ku dhex maray magaalada muqdisho. madaxweyne biixi ayaa tilmaamay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hadalka lagu sheegay in baarlamaanka soomaaliland xubno matalaya lagu dooran doono magaalada muqdisho ay tahay weerar lagu soo qaaday shacabka soomaaliland sida uu biixi sheegay.
muddada waxay maqlinayd lix madaxweyne oo xalay ku shiraaya. waxaa ka soo baxay markii ay waxoodii dhammaysteen hal go-aan oo somalilan ay kaga hadleen runtii qaligaasi ay somalilan nimankaa waaweyn isu tagay aad waxu garanayaan madaxdanayaasha dowladaasi wuxuu ahaa erey aan ninkii dhegaystaba uu yaabay somalilan oo ah somalilan protectors lixankii xuquuqda ka qaatay ingiriiska waxay ku yidhaahdeen baarlamaan kulla soomaalilan waxaa laga soo gooranayaa magaalada xamar caqliga iyo hogaaminta soomaalilan iyo cidda mustaqbalkooda matalaysa waxaa laga daaraa muqdisho. su-aasha a waxaa weydiinayaa kuwii soo jeeday masaasay tala ka noqotay ma doqonina ma cadaawad baa arrintaa bahdadaha loo qaado. waxaa kaloo la yaab leh dadka soomaalilan oo dhan oo ahaa dadkii xuruudda dhibaatay 1996kii oo kowdii iyo laba gooyee gooobeen weedhaa ka soo baxday madaxweyneyaasha soomaaliya ee lixda ah maxay tahay eeddaas ma caybaa ma goyobaa ma gef loo bagaaraybaa ma weerarbaa soomaaliyada shacabkeeda sheegi goora wuxuu erigaas duur baa soo qabtay xamar baan idii ka doorayaa aan ku tarnayaa erigaas halkaas u yaalaayo
madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa si gaara usoo qaatay taariikhdii xilligii 1996kii ee labada dhinac ay midoobeen.
lixdankii labada dowladu ay midoobeen midna waxay ahayd 8 degmood oo soomaaliya ahayd midna waxay ahayd 6 degmood oo soomaaliland ahayd. markii falaysu garay awoodda si walaaltinimaaleedaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lixdii degmo ee somalilan waxay yidhaahdeen laba kadhiga laba gobolo togdheer orta baris dhexda goola baya ah goola baya la yidhaahdo qurco iyo goola dambeysa hargeysa waa qali dibergaa la qaaday waa waxaa la ku dhaamay kumanixdo waxay yidhaahdeen laba goola qaatay aad waxa tii waa gobol soomaaliya ka mid ah maanta waxa ay isu ka qabanay makeetiga farmaajo maanta ugu hadlay iyo markaad sudkiisa isagu ku sheegay islaam toddobaadkan toddobaad ka hor markii uu xil ayay shirka madaxweyneyaasha dowladaha soomaaliya ku kulmayeen wuxuu yidhi waxaa ku dadaalay oo wuxuu nagu sii daayay inaan isu hayo soomaaliya soomaaliya horay gooni u joogto horay daawo ahayd afar toban shaqa soo dhawaynayaa maanta wuxuu waa gobol kamid ah oo mago odo waa labaan isu ka qabay waxaa taa dheer sanadkan gudihiisa farmaajo wuxuu isu wataa uu caalam koodayay waxaan raaligelin ka bixinayaa xasuul in loo geystay soomaaliland xasuul weyo geystay oo madaxweynihii fadhiyada ka badka ah ka bixiyay raaligelin afkiisa xawal caalam haddana saaka inuu yahdo ma gooli karto oo ma noqonayso oo waa gobol waa makeeg iyo marxalfur uu socdo garan maayo xag uu socdo hadalkaas waana afkiisa soomaalidu waxay tidhahdaa ilaahow haa iyo may meel hadigu yeeshay wuxuu ku dheeraaday midnimada uu yihi afrika oo dhan baa kala daadanaysa oo sidada afrika ahligeed wuxuu sheegayaa si aanay u kala daadan oonay qoloqolo iyo ugu bixi dowladeedyaoo kale dalalka waaweyni in lagu ekaado oo ay afrika ku dhisnaato dowladihii ay afrika xuduudaha ka dhaxleen isticmaal waata soomaali ay ku gashan dagaalada badan iyadoo meesan oola shantigaa isu keenaynaa ee dagaalada ay gobolba qaaday ethoobiya iyo kiya ee caalamka uga masuultoysa xadafkii ku ekaada dowladdooda xadkii ingiriiska ka dhaxshay ku ekaada soomaalilandna waxay ku egtahay xuduudihii isticmaalkeega dhaxlay
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo jacfar maxamed kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan sannad bakan kasii dambeeya waxaa sare u sii kacda tirada dhallinyarada soomaalida ah ee lagu dilo waddanka kanada gaar ahaan gobolka ontario oo ay soomaalidu ku badan tahay inta badan dilkaasi waxaa lala xiriiriya maandooriyaha inkastoo ay sidoo kale ku waxyeeloobaan kuwa aan shaqo kulahayn oo qabta uun la kulma sannadkan aan weli dhammaan waxaa kanada lagu dilay dhallinyaro gaaraysa 30 qaar kalena waa la dhaawacay xabsiyada waxaa ka buuxa da'yar soomaali ah oo loo xiray falalka burcadnimada ah ee mukhaadaraadka la xiriira haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano waxaa barnaamijka wicitaanka marti ku ah axmed maxamed urur agaasimaha qaybta waxbarashada iyo xiriirka dhallinyarada ee masjidka khaalid ee magaalada toronto iyo yuusuf abiikar oo ah aabba soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa waddanka kanada bil ka horna wiil uu dhalay lagu dilay dalkaasi su-aalaha dhegaystayaasha iyo kuwayga ayay ka jawaabi doonaan mudanayaal ku soo dhowaada marka hore barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aad baa umahadsantihiin waxaan ku bilaabayaa yuusuf abiikar yuusufow adigu aabbaa tahay dhibanana waa tahay oo goor dhoweyd wiilkaaga baa la dilay bal marka hore waxaad nala wadaagtaa dareenkaaga iyo dareenka waalidiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka kanada oo idil ku aadan dilka joogtada ah ee loo geysto dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada toronto ama guud ahaan waddanka kanada
bismillahi raxmaan raxiim runtii caawa aada ayay ii taabanaysaa arrintan waayo waa habeenkii wiilkayga maxamed ilaahi u naxariistay la dilay dil ka hor ayay ahayd 26 August markii magaalada winnebeg manitoba wiilkayga lagu dilay waana runtii waa arrin jirta oo dhalinyaro badan oo soomaali oo 126 wiil oo soomaali ayaa magaaladan ilaa iyo edmonton ku geeriyooday walow aanan xal badan loo helin dadkii dilayna aanan la helin haddana alxamdulilaah runtii haddii aan nahay waalidiinta soomaaliyeed wayna taabanaysaa oo runtii markii magaaladan ay heer hadda waxaan joognaa xabad yar haddee dhacdo qof walba uu gurigiisa hore ka waco caruurtii war haya hebel ma joogaa hebel ma soo hoyday hebel xaguu ku maqan yahay macnaha waxay noqotay wax annaga ma aragtay nolosheena ka mid ah la-aanna waxa waaye magaalo waxaan joognaa annaga 30 ugu dambeeyey aan ku nimid qaxootinimo waxaan joognaa magaalo aan islahayn caruurtiina maaragtay alxamdulilaah dhibkii aad ka soo marteen ayaga ayaa idin bedeli doona haddana waxaa noqotay magaaladeenii magaalo uu cadow caruurtii dibadda u taagan yahay marka dhibka uu badan yahay walaalkay marka aniga caawa khaasatan runtii aad ayay ii taabanaysaa arrintaas ilaahayna ha u naxariisto
waaya waa kaaga tacsiyeynaa yuusuf waxaan u gudbayaa axmed urur oo isagu ah dhallinyarada firfircoon ee toronto islamarkaana arrintan lafahaanteeda ka wacyigeliya dhallinyarada laftirkiisana dhibana ah oo dhaawac la gaarsiiyey mar rasaas ay ka dhacday magaalada toronto axmed urur soo dhowow marka hore marka xiga bal sawir guud naga sii sanadkan tirada dhallinyarada soomaalida ah ee geeriyootay ama dhexdooda isdishay ama la dilay cid kale ay dishay inteebay la eg tahay ma korodhay marka loo eego sannadihii lasoo dhaafay mise hoos ayay u dhacdo way yaraatay
marka waad mahadsan tihiin jasmilla khayr marka labaad waxaa iga codad daarahayaa soomaaliya saas ma wanaagsano in la icafiyo baan insha allah dalbi doonaa sanadkan homicideka ama jilitaanka مجالات الحرم تقدع آب وكوريا نحب تقريبا حن كثير مهزمين تقريبا حمر إن كنت ما أغلب بعثي
سنة كلينة
ولما ما دمان خلص أبي تقريبا حاليا استثري ما لها في مرسى حد الله سيريو لكن يلاش في الصومالي ده يعني جنازوين كلموت وكذا نتاج تقالي كرهان وكير يهي السنة بياشي كلا أبريش يو قوة لا إصحي كرو هذا نفضل معي نتاسنا وحال حال دعي كبتكوزك يعوضو كان إنو سوابي دب بغن إن دول كتيران لكن ويتيران قوة دمتاي أو كمي يهي الله أنا حريصة أبريش يوكيسة يميد الكلا أو ميد قاتل اللي بدي لي إيو قوة ترونتو اللي بدي لي أيكو قردو دقال هيو والله arintan kordh u socota in laga qabto oo laga gaarno aad iyo aad u baahan tahay waa inaan ka fikirno sidaan insha Allah ugu hor imaan lahayn
inshaallah oo ma santa Yusuf Wicker baan dib ugu soo laabanaya waan siin doonaa dhageystayaasha qadka ku jira Yusuf adiguna dabcan arintan sidaan hor u sheegay way ku taabatay wax badan waa joogtaa magaaladaas markaad eegtay maxaad is leedahay sababaha ugu waaweyn ee dhalinyarada Soomaalida ah ay u geeriyoodaan sanadkan kaliya waxaa laga hadlayaa in tiradu ay 10 kor u sii dhaaftay
walaa sida walaalkay Ahmed oo hore u sheegay arimo badan ayaa keenaya in maartay dilalkan ay dhacaan wayna sii badanayaan aniga kaliya waa aniga hadii aan qaldanayno waa aniga iyo sheeydaan aniga talada ahaan aniga sida ay ila tahay aniga ahaan waxaan qabaa deegaanka waddamada markaan imaaneynay ama adduunka oo dhan marka u fiirisid anaga waxa u badanaa meelaha la yiraahdo section 8 walaw dadka section 8 ka ama metro housing ka ama guryaha dawladda ka soo baxay isan wadameen ma la qabo inay dadka xun yihiin laakiin aniga ahaanteeda waxaan u arkaa deegaanka caruurta ay ku korayaan environmentiga ay ku korayaan inuu yahay environment xoogaa aan dhihi karo way fiicnaan lahayd haddii la heli lahaa meelo kale ka fiican in maaragtay caruurta ay ku koraan walow ay dadka qaar oo guryaha dawladda degan maasha Allah culimo ay ku durto oo dad dhaqaatiir oo maaragtay ay ku jiraan dad wax bartay oo ku jiraan haddana aniga ahaan waxaan jeclaan lahaa in la helo deegaan ka duwan guryahan dawladda anaga markii aan imaaneynay chance-ka ugu weyn ama opportunity-ga ugu weyn aan raadinayno wuxuu ahaa inaan helno guri dawlad ama section 8 ama metro housing ama meel kasta oo adduunka tagtina haddaa caawa america tagto haddaa yurub tagto haddaa north america tagto anaga waxaan u badannahay meelahaas ma degelin guryo kale ah ama ma ka baxsanin magaalada suburbanka meelo xoogaa aan sidii karno at least waxay uga badbaadi karaan dilka waana fikirkayga oo keliya marka iyo waxyaabo kale badan way jiraan xaafad ku dulkan macnaha cunada xaafad weeraraayo kuwa kale ayagana soo weeraraayo macnaha waxaasna way jiraan laakiin ma qornaan dhihi karaan laakiin kolley
waye si kooban haddaad aad noogu sharaxdo guryaha dawladda ee dadku ay degan yihiin waxaa laga yaabaa dadka ku dhageysanaya inaanay fikrad badan ka haysan sidee bay sabab ku noqon karaan maxay ciladu tahay ciladu maxay tahay bal si kooban noogu sharax
aniga experience aan aniga ahaantiida aniga ahaan wixii aan ka arkay kulayda macnaheedu waa horeyna oo sheegay dadka guryaha dawladda ma wada xuma laakiin deegaan ahaan marka ay elevatorada kasoo degayso dadkii waxay la taageen inay meeshii macnaheedu ay mararka qaar taa elevatorada ay ku kaadiyaan marka soo degayso dibadii buskuleetiyaha la taageen yahay dibadda waxaa lagu wada gadaaya wiid neighborka guriga kugu dhagan muqaadaraad guriga kugu dhagan samarkoo kale barbecue baadiyaha ka jiraan caruurtu way lugeynayaan waxaasoo dhan ay ku korayaan waxay u arkaan wax normal experience-iga aniga iskuulada waa tagaa caruurtan geeyaa aniga caruurteeda anaa soo kori ana geeyna iskuulada ana ka soo qaaday iskuulada dhan hadii waliba hadda eeri laada aan deganaalba waa hal dadkan dadka madow ma dhaxgala dadka kale waxaa ku arkaysaa wiilkaagii ama gabadhaadii oo library-ga fadhiso marka way biisan waxay ku leedahay spare aan leedahay marka principal-ka way biisan waxuu ku leedahay spare ma lahan asiga naftirkiisa marka la hadashay waxuu ku leedahay lama hadli karno waa 18 and over marka marxalada badan ayaa jira oo aad u adag
aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal baaqadka ku jira oo uu ka mid yahay Axmed Sate Axmed horta magacaagu saddexan yahay halkaad joogto noo sheeg laftirkaaga arintan way ku saameysay ba aan igu maqaala ah oo adiga laftirkaaga inaad dibana u tahay bal way aragnimadaada iyo wixii su'aalaha aad qabto aad weydiinayso Yusuf iyo Axmed boo barnaamijka ku jira soo dhawow
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ana Jaafar Kukay wa ku salaamay maartay nanyada kale oo maartay oo qolka lagu jirtana maartay qadka waan salaamay magaciigu waa Cabdiftaax Xasan Axmed oo ku magacaabay Rasaadka waxaan ahay maaragtay daawayaasha magaaladan maartax ka degan waalidiinta ah maaragtay adiga arrinta wayna wada saamaynaysay kulli maaragtay dadkii oo dhanay saamaynaysay oo magaalada dadka deganaa dhan saamaynaysay. Marka waa arrin aad noo cusleysay. Aniga coach baan ahay, ardayda ilmaha maarata dooniga bara koox baan leeyahay oo mudushesi la leeyahay. Marka aad bay noo saamaynaysay horta kulligeen oo maarata mid oo qofka ku kooban tahay maaha limaya ku dhinteen waqtaasiyeen ayaa kulligood maaratay ilaahay inuu janabi maarata geeyo oo ugu dambeeyay wiilkii maarata Yuusuf Abikar. Allah wada naxariiso.
Amin.
Marka waxaan rabay inaan hal su-aal aan weydiiyo oo adiga laba qeyb ka kooban Axmed Urur oo nin activist ah dhalinyaro ah oo hawshaana ku jiray. Waxaan weydiinayaa Axmed Urur, maadaama ay dhalinyaradii u arkaan inay maaragtay isfahmeynin dadka waaweyn oo adigoo nin dhalinyaro ah oo qaar ka mid a dhalinyaradiina maaragtay kasoo celiyey waxyaabihii xumaa oo masaajidka kusoo xiray. Marka maarta khayr Allah idinka wada siiyey maarta hawsha wanaagsan inaad qabateen. Marka sidee u aragtaa maaragtay in dhalinyarada inta dhiman looga soo wada saari lahaa oo maaragtay wadooyinka maaratay waxyaabaha wanaagsan loogu bidhaamin lahaa iyo si ay dad wanaagsan u noqdaan oo masaajidin loogu soo xiri lahaa? Midda labaadan kuweydiinayana waxay tahay brogaraamkii axalaha ahaa ee aada maaragtay samayn jirteen oo dhalinyaro badan aada masaajid kusoo xirtay oo barnaamij fiican oo qurux badan ahaa, waalidiintii idinka taageeri jirtay oo lacagaha maaratay bishii laaflaafa door intay kasoo aruuriyaan maaragtay idinku deeli jirta si aada barqaamkiina aada ugu wadaan, weli ma socdaa xagu ku dambeeyay barnaamijkii oo waalidiin badanna ma loo baahan yahay? Arrintaasaan ku weydiinaya Axmed.
Waxaan dhihi lahaa dhalinyarta kulligood isku koox ma aha, waa in la kala saaro. Waxaa jira kuwa yaryar oo soo kacahayo hadda, kuwaas dacwadooda goonida u baahan yihiin. Waxaa jira kuwo hal lug ku jiro suuqa iyo ganska iyo hal lugna iskuulkooda iyo kheyrkooda iyo shaqadooda wato. Waxaa jira kuwo duurka galay oo fog. Waxaa jira kuwo muxuu ahaa dad soo dilay oo ayagana muxuu ahaa dacwadooda u baahan yihiin. Waxaa jira kuwo jaamacadayaasha ku jira oo mulxidiin ah oo diintii ka tegay. So qof walba goonidiis dacwo bay u baahan yihiin. Haddaan ka hadlayno dhalinyarta xabadii isku bisho ama qof muxuu ahaa midka duurka aada u galay, wallaahi xaqiiqatan waxaa qofkii waa in la fiiriyo xaaladiisa. Qof hadduu yahay qof aada iyo aada u fog, aada iyo aada yacni duurka u galay ama dad badan soo dilay oo raba inuu soo toobo keeno oo muxuu ahaa ilaah kusoo noqdo, toobada ilaah bay furan tahay qof maadaama uu nool yahay. Laakiin qofkaasoo kale waxaa u fiican in uu waddanka ka hijroodo, uu ka tago. Yaana qofkaas dadka iyo muxuu ahaa retaliations iyo dadkii raba inay ka cabsadaan baabadan maog tahay. So asagoo masaajidka maxaa ku jira waa loo imaanaa. Laakiin hadduu dhalinyar masalan halluu ku jiro, halluu ka baxsan yahay, kaasoo kale in environmentka laga bedelo siduu adeer yuusuf u sheegahay, environmentka waa waxa oo weyn oo saameeya dhalinyarta. Qof hadduu rabo inuu isbedelo oo rabo inuu wanaagsanaado, environmentkii asxaabta iyo guryaasha dowladda iyo agagaarkaas hadduu joogo, qofkaas adan uu ku noqonaa. Waxaan dhihi lahaa in qofka la mashquuliyo masaajidka, asxaabta laga bedelo, environmentiga laga bedelo, dad khayr khayr iyo wanaagsan lagu xiro, xalaqooyin iyo duruus iyo loo bilaabo shaqada iyo in lala caawiyo resumega sida loo qoro. Hadda barnaamijka aan wadno su-aasha qeybta labaad haddaan u gudbo, waxaa ka mid ah ma aha diin bas, diin kelima ka hadalna iyo, laakiin jaanib kale waxaan sameynaa barnaamijka, waxaan keenaa professionals, dad muxuu ahaa ku jiro shaqooyinka iyo fiilka. Alxamdulilah inta u badan soomaalidiina xaafinaa kuwa waxa xunxun, laakiin dad badan oo wanaagsan oo ahlulkhayr ah oo mustaqbal leh baa kiniintikeena ka buuqo oo aan nafti qaadno oo yacni resumega sida loo qoro iyo tradeska sida loo apply gareeyo. Qofka haduu rabo carpenter inuu noqdo ama plumber ama electrician iyo waxaasoo dhan waa la caawinaa.
Farsamada
gacanta iyo haduu rabo qof inuu iskuul ku noqdo, haduu high school haysan GED-giisa siduu u heli lahaa counseling. Qof maxaa dhici karo dhalinyaro inuu anger problems leeyahay, xanaaqiisa badan tahay, waxaan haysana dad maogtahay counselors ah oo anger managementka kala hadli karo.
Waxaa muuqata Axmed Satahaye, ma wax su-aalaho kale ku laaban ma jiraan? Wax talo aad soo jeedinayso mase intaabay kaaga egtahay?
Waxaan ku darayaa
Cabdifataax
waa ka xumaa waxaa ku dartaa maaragtay programka awadaan xawinaada waalidiintii ay ka helaysen maaragtay weli ma socotaa maka heshaan ma u baahan tihiin barnaamijkaas in la xoojiyo taas noogu dar maarata nooga faalay. Waxaan kaloo rabaa arrimaan waxaan ku maaratay ku diraya maaragtay in la sameeyo connection connection weyn oo maaragtay waalidiintii oo dhan isbaro oo ay maaragtay wada shaqaynta ay ilmihii u adeegayaan inay maaragtay ka noqoto mid ay maaratay ayagoo wadajiro ay maaratay sameynayaan maaragtay individual waa wax lagu baabaay laakiin la isku xiran yahay program fiican u noqonaya si wada jira in maaragtay
haye. Marka Axmed, su-aashii buu kusoo laabtay oo ahayd waalidka taageeradii aad ka heli jirteen programka aad wadaan weli ma socotaa mise way istaagtay?
Alxamdulilah, awalan waalidiinta khayr allah siiyo, garab kaleen garab kaleen sidaan u bilaawna barnaamijka ilaa yomina haada ilaa hadda alxamdulilah waynu kala socdaan. Dhaqaale haday tahay, talo haday tahay, waayo arag haday tahay, alxamdulilah taqriiban haddaan hadaan hilmaamin taqriiban waxaa isdiiwaan geliyey ilaa 500 waalidiin oo bil walbana taageerahay. Alxamdulilah hadda maadaama cudurkii covid iska imaaday oo xalaqooyinka iyo duruusta la joojiyey lacag aroortii way joogsatay, maadaama hadda aan ka wadno online xalaqooyinka iyo programkii aan wadi jirnay
lakiin
insha allahu tacaala wacyigelintii lakiin insha allahu tacaala markii uu ilaahay naga qaado cudurkan
dib u bilaabi doonta
waa
mahadsantahay. Yuusuf Abikar, waxaa muuqata in arintan dilka dhalinyarada Soomaalida ah gudahooda isku geysanayaan ama loo geysanayo uu waqti hore soo bilowday, cabaadka iyo calaacalka waalidka uu xilli hore soo bilowday, welina arintii way socotaa oo waatan hadda la leeyahay sanadkan aan weli dhammaanin, tiradu 10 bay kor u sii dhaaftay. Ma la quustay oo waalidku ma quusteen oo ma waxay u muuqdaan kuwa gacmaha isdul saartay oo leh arintan maadaama inta ay soo socotay waxba lagama qaban karo, mise weli rajo baa jirta oo laisleeyahay bal isku daygaas baa dhimane tallaabadaas ha la qaado?
Wallaahi maasha allah, horta waalidiintana ilaahay khayr ha siiyo. Ma umalaynayo hooyo iyo aabo caruurey dhaleen inay ka quusanayaan, habeen iyo maalin way dadaalaan oo way socdaan oo wax walba way raadiyaan, lamana welina lama give up gareen. Hadda koraa laakiin waxaa jirta arrin uu nin igu yiri annagoo meel joogna oo wiil la dilay yarkaas aan sheekaysanayna wuxuu nagu yiri dilkan haddaanan hadda laga hortegin wuxuu noqonayaa ayuuto nin walbana gacantiisu qaadanaa. Markii wiilkayga la dilay ninkii aan wacay waxaan ku dhahay xasanow arrintii aniga igu timid, markaas wuxuu igu yiri haddii aanan hadda laga sii hortegin gacan labaada la qaadanaya, anaa dilkan haddaanan hadda xal loo helin way adkaanaysaa sidii looga hortegi lahaa. Marka ilaahay hanala garab galo, awalan siduu sheekha sheega waa hanuunkan ilaahay iska leh, qofki ilaahay hanuuniyan baa hanuunaya.
Waad mahadsan tahay. Dhegeysta kale baaqadka ku jira ayaan baaqadka ku jirta baan filayaa. Ayaanay magacaagu saddexnii halkaad joogta noo sheeg, kadibna u gudub haddii aad su-aal weydiinayso martida barnaamijka amaba aad tala soo jeedinayso. Soo dhawow.
Waa mahadsan tahay walaalkiis. Magacayga ayaan ifaal ahaa, waxaan deganahay waddanka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto. In badan aan deganaa, aniga su-aalna ma qabo laakiin ani broblemka meesha ku socdana waa aqaanaa. Waan dhowr jeerna u sheegay Soomaalida meesha broblemka ka socda iyo saan gudan lahayn waajibkeena. Run ahaanteena qof i dhegeysatay ma jirto, ma fahante. Waxyaabo badan ayaa jiro oo maaragtay wiilashaan ay maaragtay dhibaatadan ugu jiraan ama ay u galeen ama loo taarget gareen iskuul, xataa waxaa jiro aan weligood dhibaato geysanay. Laakiin maadaama hadda noqotay maxaan ku sheegaa qofki ayn rabin, laakiin markay eriya soo galaan rabaa inay qof kala dilaan, waxaa laga yaabaa qofkaas xataa inuu ahaa the wrong place at the wrong time. Marka run ahaantii
qof aan isaga loo dan lahayn oo meesha uun kusoo dhacay
loo dan lahayn oo dan laga lahayn ayaa waxaa la dilayaa in dhoole xaafadaasa qof laga dilay. Marka aniga waxyaabo badan ayaa ogahay. Hataa aniga xabsiga waa tegay oo dhalinyarada la fariistay, dad badan waa la fariistay oo gaangiyaal ah. Run ahaantiina waxyaabo badan aan ogahay iyo dad badan oo ilaa haddana waa la shaqeeyaa, dad volunteer oo maxkamadaha aadaa oo dadka waa caawinaa oo yooyinka waa caawinaa. Marka waxyaabaha jiro, waxyaabihi waxa waaye markaan ilmaha aan korinaynay naga qayb qaateen, gaar ahaan markay noqoto wiilasha. Wiilashana waxa dhibaatadu ugu wacan oo shaqada ay u heli la'yihiin dhibaatadu waxa waaye hooyo kasta wiilkeeda xertaa inay volunteerka ma rabto inuu aado laakiin inay volunteer u heshaartaa laakiin volunteerkiina ma aha volunteer wiilka intuu baxayo volunteerkiisa gudanaya saasaan u roon qofka inuu baxo volunteer waddankaana hadda sida keliya oo shaqada lagu helo waxay tahay connection network
xiriir leedahay
leedahay qof aad u leedahay qof aad taqaanid meel aad volunteer ka soo noqotay aniga listiga waddankan volunteerna shaqo ku hela sufaan marka aniga marnaba ma aaminsani meesha la degan yahay marnaba ma aaminsani aniga meesha ilmaheena fashala yiisha laga qabsado waa iskoolaadka waana iskoolaadka last 15 years gurubaan ku jiraa oo la dagaalo mooyo waxaa wiilasheen markii run ahaantii iskoolka tagaan waxay arkayeen macalimadooda waa naag maxaan ku sheegay xafiiska waa wada naag principalka waa wada naag guriga ku yimaado hooyo iyo waxaa jirta walaalkiis adiga wiilashu waxay rabaan role model
kaalintii aabaha baa maqan baad leedahay
aabahood arka maqan marka wiilku hadduunan haysan aabo banooni la dheelo aabo magaalada la aado aabo la qoslo aabo la sheekeysto aabo maarata waxyaabaha qaarkood ay ka sheekeystaan wiilku mar kasta wuxuu u baahan yahay role model waan aabihiis macalinka ugu horeeya uu ka baranaa waxnoo aadi
hadda tusaale ahaan yuusuf oo qadka ku jira wuxuu noo sheegay inuu ilmihiisa ka warhayo inuu iskuulka isaga geynayay maalintay yaraayeen ilaa iyo hadda kaalintiisii uu gudanayay dhibaatadina way soo gaartay
maya dhibaatadu way soo gaartay sababtoo ah yuusuf waxaa laga yaabaa inuu yahay aabihii shaqaynayay marna incomka miiska saaraa marna ordaay marka waxaa laga yaabaa weli maaragtay aabaha waxa waaye waxaa la rabaa galinkuu shaqeeyo maahan galinkiisa kale waqtiis dambe inuu ganyo wiilasha uu wax kale fahamtay yuusufna waxa waa qof magaaladan laga yaqaano maasha allah volunteer kale sii sameeya ayaanoo kale wa mafahamtay marka waxyaabo waxaa jiro ay wiilasheeni ay waaysan yihiin oo maaragtay ay u baahnaayeen ay waayeen mafahamtay markay jaamacadaa midda kalena soomaalidu waxay u maleysaa guryaha iyo iskoolaadka keliya inay dadka sun fadhiyaan hadda waxaa maqlay ani dadka sun xataa waxay fadhiyaan jaamacadaha iyo kolajyaday joogaan ee ciyaalka la hadlaa mafahanta cunug masaaku xataa waxba ka aqoonay localka jaamacaddiyaa loo fadhiyaa iyo kolajka mafahanta
marka caruurtu wacyigelin dheeraada bay u baahan yihiin iyo in waqti dheeraada la geliyo
big time ha iyo waqti fiican la geliyo iyo waana la siiyo iyo meesha wax ka xun yihiin la tuso waxay waxbarasho xoog le u baahan yihiin hooyooyinkana waxay u baahan yihiin ilaa hadda ilaa haddana aan u sheegaa waxay tahay caruurta markay volunteer rabaan waqtiga haka qaadan waa qaadaysaa organizationyaala u geynaysaa hadday 3 hours 4 hours meesha kusoo volunteer kama daday ka
baranayaa
shaqooyinka ufududaana ani gabar waxaa aqaanaa volunteer ku shaqeynaysa hadda waxay la shaqeysaa dowladda dhexee la shaqeysaa interior provincial shaqeysaa youth policy
volunteerwaa talo fiican aad baad umahadsantahay ayaan waqtigaba aad noo soo ciriiriyey yuusufow hadalka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo maxaad kusoo gabagabaynaysaa maxaad ku talinaysaa oo aad soo jeedinaysaa dabcan waalid badan baa ku dhagaysanaya soomaaliya baad ka soo cararteen oo halkan baad timaadeen si aad ubadkiina ugu badbaadisaan laakiin arrintii ma dhicin oo dhibaatadii weli way taagan tahay maxaad ku talinaysaa waalid dowlad dhallinyaro maxaad talo oo aad soo jeedinaysaa si dhibaatadan looga baxo si kooban
waqtiga horta lagu ciriiri ah voice of america iyo masaajidka qaalid hooyooyinka soomaaliyeed reer toronto asxaabteeda dhan waxaan leeyahay ku mahadsantihiin sidii maaragtay aad noola dugteen wiilkeeni maxamed ahaa waxaan soo jeedin lahaa aniga maadaama ay dad badan ay naga dhinteen in maaragtay waddankan askarta lala xisaabtamo askartu markuu dildhaca u yimaadaan calaamad jaale meel ku xirtaan kadib cid isweydiiso ma jirto haddana mid kala dhinto calaamad kale xirtaan maashee noogu qudbeen way baxaan in maaragtay askarta ladaba galo badana waxay yidhaahdaan soomaalidana lama shaqayso annaga homicide manihin police manihin shaqadeena ma aha ayagaa shaqadaas bartay waa inay la shaqeeyaan haddii caawa soomaali uu qof dilo isla markoo la soo qabanaa laakiin haddii kaaga soomaali in la dilo weligiis lama soo helaayo marka waxaan dhihi lahaa soomaalida askarta hala xisaabtamaan maayarka hala xisaabtamaan chiefka hala xisaabtamaan yaan laga aamusin ilmahan maqan hal isweydiiyo kiisaskooda dadka haye
aad baad umahadsantahay axmed urur dabcan howshan waad ku dhex jirtaa wax badan baadna ka qabatay sida laga dhawaajiyey maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo tala ah ugu dambeyntii
waxaan dhihi lahaa siduu yuusuf ka dhawaajiyey waa muhim in muxuu ahaa lala xisaabtamo poliiska iyo mayorka taasoo muhim yana maxaa arki hadda كبر عدان الجلو أبويل عدان الجلو لما أركب على هلا قصة لكن يلاش المسلمين
لكن أرنتاس إيدي ده سومالي ده باب الله سارة أو حالي رهذا سومالي ده مهضلان ممرقات فران وحد عايز ده يقول عن أم الشيغان
هدي مع سمين النساء بوليس كشقروا ده وحاولوا أن يسوقوا قادان كاميرا ده سيريان دنا عايدة من سومالي ده وأنا اللي سارة تاسنا وحق لكن أياك دنا عوضة ما بحق ما بسمانها شخص ما بدل الله هين تاس ومد مد مد أقومهم سنة وإن إله لا نقضى أو لدعيسته oo muxuu ahaa diinta loo noqdo oo caruurti ayakoo yar laga bilaabo diinta iyo tarbiyada wanaagsan iyo khayrka lala jeclaado ma aha maf yani in dugsi lagu tuuro oo laga soo qaado taas maf ma aha laakiin murdu waa in laga bilaabo insha allahu tacaala sidii jiil wanaagsan noo imaadaan biidnillah
dhammaantiin waa idiin mahadnaqayaa
aad baa umahadsantiin
dhegeystayaal inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahadnaqayaa oo marti ku ahaa axmed maxamed urur agaasimaha qaybta waxbarashada iyo xiriirka dhallinyarada ee masjidka khaalid ee magaalada toronto iyo yuusuf abiikar oo ah aba soomaaliyeed oo muddo dheer ku noolaa waddanka kanada bil ka horna wiil uu dhalay lagu dilay dalkaasi su-aalahayga iyo kuwa dhegeystayaasha ayay ka jawaabayeen dhegeystayaashii nala soo xiriiray iyo kuwa hawada nagala socdaba aad baan ugu mahadnaqaynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa magaalada
jacfar kuukaay oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay
haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal barnaamijkii saddexaad ee silsiladan xididka iyo dhaqanka waxaan ku soo qaaday orah murtiyeed oo abwaan soomaaliyeed reebay kuna saabsanayd xiriirka xididku marka uu soo xumaanayo siduu u kala daran yahay waa orahdii maahmaahda noqotay ee ahayd nin iyo seedigii wada hadlay suugaantan rag baan mooday soddoggii hadday gaadhana saxariyo rag baan mooday soddohdii hadday gaadhana halla kala socdaan mooday intaan haddaba ina hebel guursigeeda aanay tala kaga ibabeelin waxay raggii hore toyan jireen qoyska ay ka soo jeedo waxay si hoose ugu dhabageli jireen magaca ama magac xumada uu qoyskaasu bulshoweynta ku dhex leeyahay ninka markaa guurdoonka ayaa wuxuu si gaara ugu fiirsan jiray camalka iyo guhaadda islaanta berri soddohda u noqon doonta waxaa la qabay inay iyadu tahay jiritaanka qoyska gabadheeda qofta dheerayn kartaa amaba inuu dumo soo dadashin karta sababaha dartood bay soddohda ugu roonaan jireen uga xishoon jireen eray xun iyo wax u dhow toonana uma ay quuri jirin kasokow yaradka oo sidaynu ognahay gabadha aabaheed lahaa waxaa jiray deeq aan sidaa u badnayno ninkii heli karaaba uu soddohdii ku gunneeyo iyada oo weliba mararka qaarkood qasab lagaga dhigi jiray taasna aan tusaale idinka siiye beliba waxaa aad loogu tartamay guurka gabadh ina suldaan diiriya la odhan jiray yarad fara badan ayaa aabaheed ku xiray markaas baa la isku fallisay ma reer hebel bay u dhici doontaa mase ma ahee guryaha reer hebel bay salka dhigi doontaa talow ninka uu suldaanku kula xidhiidi doonaa kuma ayuu noqon doonaa su-aalahaas iyo kuwo la mid ah ayay intii muddo ah bulshadu isku weydiin jirtay meelaha la isugu yimaado wax la wadaba goor dambe ayaa waxaa tartankii ku soo biiray barbaar qoys saboora ka dhashay asii loo wada han weynaa barbaar la wada jeclaayo jifadiisa meel sare ka joogay markaas buu raggii xoolaha lahaa ku muusanaabay wuxuu ku dhaartay haddii aan gabadhaas loo soo xirogelin inuu taloobi doono xoolaha yaradka ah ee suldaanku sheegtay, haddii aan la soo tubin inaan dib dambe reeraha loogu dhex arki doonin, kolkaas baa loo wada guntaday. Rag xinta maaliya oo aan doonayn in reer hebel uu gabadha kaga adkaado ayaa maalmo gudahood ku soo ururiyey geelii iyo fardihii yaradka ahaa, taasoo suldaankii gabadha dhalayna uu ku raalliyey. Dhowr bilood kadib ayaa reerkii uu la xididay waxaa u sadcaaday inankii oo doonaya inuu gabadhii dhisto oo ama isla reerka uu inanlayaal ku noqdo amaba uu ka soo wato. Ha yeeshee, markuu gaarayba waxaa laga horkeenay shardi hor leh oo marnaba aanu soo rogin. Waxaa lagu yidhi gabadha lagu siiyey waxaase lagu dhisayaa oo keliya markaad soddohdaa u keentid lixda neef oo ari ah iyo awr ay ku guurto. Dabadeedna isaga oo daranbaabi ah, isaga oo ambooyinku ay isaga darsan yihiin, ayuu ku soo noqday isla xigtadii shalay yaradkii badnaa ka bixisay. Geedkii lagu sidi jiray intuu soo beegay ayuu ka mariyay tix gaaban oo uu ugu soo koobayo reer xididkiis wixii uu kala soo kulmay. Waa tixda laga hayo lubbidaydu kuma beegsateen labida waaweyne igu laashay meeshii dadkuba layradka ahaa ee lixdan ariya iyo qaalin bay libini toogtaaye baliil geliya caawana wixii lagula laambaayo halkiibaa intaasna loogu yaboohay. Soddohda oo la guneeyaa ma ahayn wax guurka ka hor ku ekaaye, waa wax inuu ku wado ninka wanaagsan ee gabadheeda qaba laga fili jiray. Haddii lala darso iyo haddii laga fog yahayba, waxay ka mid ahayd dhaqankii hore ee Soomaalida qaybihiisii wacnaa ee la isfali jiray. Soddohda wacan waxaa iyadana laga malaysan jiray ninka ay gabadheedu u dhaxdo inay dhab uga xishooto, labadoodaba inay hooyo u wada noqoto, haddii madmadow soo kala dhex galo inay gartooda dhexdhexaad ka noqoto, inaanay maamulka qoyskooda si toos ah faraha ula gelin, hadiyo jeerna siduu u sii jiri lahaa ay ku hawshooto. Soddohuhuse weligoodba isku mid ma ahayn sida dadka kaleba u kala dabeecad yahay ayay iyaguna u kala anshi duwan yihiin. Waxay odhan jireen qof waliba wixii uu la yaraa buu la weynaadaa, waana abuur baa ka horeysayna waatay ku maahmaaheen. Macnaheedu wuxuu yahay inkastoo soddohaha Soomaaliyeed ay u badnaayeen dar wanaagsan oo xishood iyo sariig leh, haddana waxaa kolkol la arki jiray mid kulul oo inanka ay soddohda u tahay har iyo hoyaadba u diida ilaa marka dambe iyada iyo gabadheedaba uu u daldaayo. Malahayga taas oo kalena waa tii allaha u naxariistay Cumar Cigaal u jeeday isagoo u danle niman ay markaa ishayeen uguna goodiyaya inuu garabkooda ka bixi doono. Tixuu arrintaa ka tiriyey waa markuu ku soo dhammayn jiray soddohdii xun gabadheeda waa lagaga siibtaay. Si kastaba ha ahaatee, rag tiro yar oo waxaa jiray markay is afgaran waayeen inda adeygooda ku dhiiraday inay soddohdood u gabyaan. Mid kuwaas ka mida oo beerkiisa aan beer ka xigin ayaa reer isna sabool ah jeerka guursaday, guurkuna siday u qaybin jireen saddex mid uun buu noqdaa, bari bari saaran oo ah laba reer oo ladan oo xididay, bari dab saaran oo looga jeedo labada reer oo midkood ladan yahay midna sabool yahay, iyo dab dab saaran oo looga jeedo marka ay labada reer bacayr yihiin. Ninkaas haddaba saboolka ahaa ee cidda saboolka ahna ka guursaday ayay soddohdiis waagii dambe aad ugu kululaatay. Mar ay gabadha ku soo dirto iyo mar ay iyadu u bareertaba waagii baryaba waa erey, gabalkii dhacaba waa canaan, hiif iyo haaraan, lug iyo laan buu kala bixi waayey. Sababtana waa la gartayo inanka gabadheeda guursaday ayay malaha waxtarka filaysay, taasoo ay ku soddoh iyo cid kaleba in xididku wax istaraa waa gar, waase markii wax la isdheer yahay ee dhinacna uu hayo dhinaca kalena uu faramaran yahay. Maalintii dambe ayuu inta meel fadhiistay isaga oo keligiisa gad naqsaday, tix gabaya oo saddex meel iska kooban buu tiriyey. marka hore wuxuu garaystay waajibkii ay sodohdiis ku lahayd inaanu gudan, marka labaadna wuxuu isugu cudur daaray inaanu taas eed ku lahayn marba hantidii uu iyada ku raalligelin lahaa haddii aanay gacan ugu jirin, marka saddexaadna sodohdii ayuu ku eedeeyey inay ka baydhay dhaqankii wacnaa ee sodohnimada isagaana aysan ka xishoon. Wuxuu yidhi, sodoh waxaad xurmaysaa markaad xoolo leedahay ee alla ilaahay xilkaagii ma guudan laysma xaasido e adigana xishoodka ama arag lixintan mooyaane. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
فارح على إذا جاء هذا يوم تاني هاي الصغيان لسعودسين يسون الدياري برنامج كاسي لقن كأيه دها هل كاسات كده جسنا السنة ولا أنت أفك الصومالي جي فيو إذا
مركنا دقي السيال أين كنا السنة هيستن دبحسن
ana ida cadi waanaga intaas aniga Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Muhammad Bashir Cabdiraxmaan ayaa idin la socodsiineynaa inteenu mar kale kulmi doono nabadgelyo. Should I?